Ráðherra Ragna Árnadóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni fyrir að benda á mikilvægi lögreglunar, mikilvægi stofnana, ef ég má nota tækifærið, mikilvægi stofnana ráðuneytisins er mikið nú á tímum. Á réttarvörslukerfinu mæðir mjög mikið, það er ekki einungis lögregla, það eru saksóknarar, það eru dómarar, það eru fangelsi, þannig að þessi málaflokkar, þeir eru, það er eins og ég hef sagt að við stöndum í ströngu í dómsmálaráðuneytinu og okkar undirstofnunum.
Þá veit ég andsvar